Ismael Manterolak maite ditut maite liburu argitaratu berri du, transmisioa 20. Mendeko Euskal Herriko artean, horrela du izenburupean ere liburuak, edo argitaletzearen eskutik dator, eta hainbat gai jorratzen ditu lau ataletan, ero itxostea dugu, Xabier Gantzarainen eskutik, eta gaurkoan, ba, datozen minutuetan, honen inguruan, eta arteaz, eta artearen transmisioaz berba egingo dugu, ba, Bilbo Hiria Irratira batu zaigulako Ismael Manterola dugu gurean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatzen genuen, ez, hasi baino lehen, bueno, liburu honen hasia edo Euskal Kulturgintzaren transmisioan gradu ondoan emandako hitzaldi baten arira zetorrela, ez?
Bai, bueno, historia dator, ba, piskatatzetik ebai, ba, nik tesis abukatu nunean hor gelditu zean hainbait gai ikertzeko, eta, bueno, ba, beti buruan gelditzen zaizkizu, baina geho tesi prozesua izaten da, ba, ez da zula esarra jakin nahi gai horrekin urte batzuetan, eta geho, bueltatu nitxanean, ba, eokin un aukera, ba, iralen eskola batzuk emateko, batez Hirurogeiko hamarkadako Euskal Herriko artearen inguruan, eta gero handik urte batzueta, eskatu ziren, titulo propio horretan eskolak ematia, eta transmisioaren ingurukoa zanez, ba, transmisioaren idea hori hortze bilen, eta orduan, erabakin nun transmisioaren inguruko hausnarketa bat itia, eta, bueno, ba, klase hartako inun horrelako aurre zirriborro bat, baino, geho hori, ba, pixkate osatu zan, osatu nahi izan nun diru laguntza bat eskatzeko, Renon konpokatu zan Douglas beka, eta, bueno, hor momentu horretan formalizatu nun transmisioaren titulo propio horretan zeatu nuna, ez da pentsatu nuna. Eta, bueno, beka etzien eman, baino handik urte pare batea edo iratxe retolazak edo argitaletxen izenean, eskatu zian, zerbait idatzita neukan edo argitaratzeko, eta esan nionen ekala zer idatzita, baina idatzeko nula, zer, bueno, ja pizkat idea bat indanekan, eta, bueno, lanian hasi nitxan, ja idazten, ja dokumentatuta, dokumentazio lana eta indanekan neurri handi batean, eta kasualidades, Renoa jun izan itxan horrelako bidai poltza batekin, eta Renon bukatu nun.
Abegira, bekarik
ez, baina azkenian. Renok izan du bere presentzia liburu honetan, ez?
Bueno, gai asko daude liburuan, artea da esango gendun ardatz, baina lau atal ditu liburuak, mamitsua eta kontu asko aipatzen dituzu atal bakoitzean, ez? Abiatzeko arte modernoa eta tradizionala eta Euskal Herria eta bertan eta Euskal Herria da tituloa, eta bertan, atzetik gaur egunen arte bidai bat proposatzen diguzu, eta artista askoren aipamenak gainera, ez, eta, bueno, egindako lanaz, eta konparatuta beste Europako beste leku batzuetan egindako lanekin ere, ez?
Bai, nahi nun, pixkat transmisioaren inguruko liburu badan, ez, nire galdera zan, ja, 20. Mendearen hasieratik edo modernitatearen hasieratik gaur egunea ja zerbait edo transmititu dan, edo, ematen du ezetz, gauzak oso ezberdina diala, baino...
Liburua irakurrita argi dago, gutxi asko ikasi dugula.
Bai, hori reala da, gutxi akiu Euskal Herriko arteari buruz, ez da. Eta, konturatu nitxan, baina eta berriz azaltze ziala garai ezberdinetan gauza batzuek, eta tartian modernitatearen idea azaltzen dala beti, edo azaltzen dala beti, hau da, moderno izateren gogo hori. Bai, mende hasierako Euskal Herriko artean, modernidade nahi baldin mazu konservadore xamarra, baina modernitatea, ze askotan jendia pentsatzen du, hor azaltzen dian baserritarrak, eta ez dakiza, baina, ez da topiko jepuzkatzeko ere gogoanekan, eta Hirurogeiko hamarkadan dudik gabe postu abanguardista batekin Euskal Eskole mugimenduan, eta geho, zer esanik ez azkenengo garaietan, ez da. Modernitatearekin batea zijoan baita ere, pixka tradizioari horrelako begirada berritzaile bat edo emateko gogua, Eta horrekin batea, ba, tokiari lotutako arte bat, ezta? Eta modu ezberdinetan, garai ezberdinetan, baino beti azaltzen zian horrelako ba, konstante batzuek, edo, idea antzeko batzuek. Horretik askotan ematen du balore transmisio bate ondala mende hasieratik gaur egune arte, ez?
Urteetako lana da, hemen bildu duena, duzuna?
Bai, nik usten dut azkenean, ba, urteetako lana izan dela. bueno, ba, men daude gauza batzuek, ba, esan dizuean bezala, ba, tesiarekin hasi zianak, edo guarduan nik aspaldi ja, inun lan hori, eta, bueno, ba, hor gelditu zaskitenak buruan, eta orduan, ba, bai, nik uste dut urtetako lana izan dela, ez? Urtetako lana da baita, ba, pixkat aukera emate izuna, begiratzeko hogei garren mendia horrelako bere osotasunean, eta ez, zatika, ez? Askotan iten deun bezala, ez? Orokorrian guk urbiltze gea hogei garren mendeko artera, ba, batzue ikertzen deu mende hasierakoa, beste batzuek ikertzen due 60ko markada, beste batzuek ikertzen due azkenengo garaia, eta gutxitan begiratzen deu, ba,
osotasunean,
hori da, osotasunean, eta gaina, bueno, ba, hori, claro, orain arte ezinezkoa zen, baina orain ja, ba, mende hori bukatu danez eta 21. mendean gaudenez, ba, aukera edo perspektiba historiko pixka badaka bere osotasunean begiratzeko mende hori.
Bigarren atala estetika eta etika gizartean eragitea eta autonomia estetikoaren kontra eta bertan identitatearen garrantziaz ere diarduzu, ez?
Bai, bueno, nik usten dute Euskal Herriko beste, ba, beti azaltzen dian gai batzuek izan diala, ba, artistak nolako, ba, ba, harremana izan behar du bizidan gizartiakien, ez da? Edo izan behar duen, edo ez, eta hori da, orokorria modernitatearen arazo bat Europa guztian, baina Euskal Herrian ere, ba, pixkat, eukidu presentzi haundi xamarra, eta nik usten dut hori aztertu nahi izan detela, eta hori lotuta egongo litzateke, ba, identitatea identitatearen idearekin baita ere, ze, bueno, apiskate bertako izate hori zer dan, aztertzia garai ezberdinetan, ba, keska bat izan dela iruditzen zait.
Egon da keska.
Bai, bai, keska bat egon da, eta orduan, ba, keska horri lotutako kapitulo bat izango litzateke, baina batez baita ere, ba, apiskate harreman hori, ba, artea eta gizartearen artean, ez da? Horrelako alegin bat egin du Euskal Herriko artiak, ez dut esaten Euskal Herriko artiak bakarrik egin du nik alegin hori, nik uste dut toki askotan gertatzen da, baina Euskal Herrian, ba, ba, nik usten dut sakon xamar egin dala alegin hori, ba, pixkat gizartearekin lotura hori azpimarratzeko, ez? Edo gizartearekin, ba, artista bat batek gizarte batek, ba, erantzun behar diola eta gizarte horrek azkenean konplizitatea eduki du baita ere, ba, artearekin, eta orduan, ba, nik usten dut bi bideko, ba, idea badala, ez da bakarrik artista gizarteari zor diola baita ere, edo zor zaiola baita ere gizarteak, ba, artista izatearen biharra edo biharra baino gehiago ez da, ba, oso konscientia, baino, bueno, baina ez da kuestionatu hori, ez? Pentsatzen detera natural batean Euskal Herria pentsatu izan dula, ba, bere artistak mantendu behar ditula, ez?
Aipatu duzu ere, taldearen garrantzia, eta horiek ere aztertu dituzu, ez? 60. hamarkadan, eta Euskal Herrian ere eman ziren, bueno, talde ezberdinak sortu ziren, Bilbo inguruan esaterako, eta horiek ere aipatzen dituzu, eta garrantzitsuak izan ziren artearen bilakaeran esaterako Bilbon.
Bai, nik uste dut, ba, artista modernoaren, ba, patu bada, ba, ez ulertua izatia, ezta? Eta
orduan, gaur egun oraindik ere ematen du hori dela,
bai,
ez?
Eta bat ez, pues, ba, imaginatu 20. mendearen hasieran, ez? Orduan, ba, arte tradizional akademiko baten baloriak, ba, oso boterian zeudenean, ba, artista modernoak, ba, gizartean eragiteko askotan taldean, ba, elkartu behar du, ezta? Eta horreatik sortu zian, ba, horrelako taldeak mende hasieran adibidez, Asociación de Artistas Vascos dalako ura, Bilbon sortu zan, ba, artista modernoak elkartzeko eta artista moderno hoiek ez sentitzeko horren bakarrik behaiek, bueno, ba, zeukaten burruka horretan, ez? Arte tradizionalaren kontra eta arte akademikoaren kontra eta baita ere, ba, gizartean eragiteko, da, gizarteak serio hartzeko eta gizarteak, ba, ba, pixkat indarra izateko. Gauza gauza antzeko bat gertatu zan geho, 60ko hamarkadan, ba, gauza antzeko bada, ba, frankismotik ertendako gizarte oso konservadore batek, ba, eskatzen duena da arte oso konservadore bat, nazionalkatolizismoaren inguruko arte bat, eta ordan, ba, artista modernuak, edo moderno izan nahi duten artistak, ba, ezulertuak edo sentitzen dira, eta ordan, ba, ikusten du taldean elkartzeko gogoa, eta orduan sortzen dira Euskal Eskola mugimenduak, eta hoiek ja herrialde guztietan sortu zian, eta baita ere ba, Bilbon edo Bizkaian sortu zan hemen taldea ez.
Talde horiek arrastoa utzi dute gaur egun?
Bai, nik usten dute talde horiek arrastoa ondila da duela, nik usten dute 60ko hamarkadako arrastoa nabarmena izan dela. Gutxi gora bera arrasto hori ba, pixkat desagertzen hasi da ba, 20. mendearen azkenengo hamarkadan. 80ko hamarkadan ja pixkat ba, oso urrutiko zerbait edo ja pixkat historiara pasadan zerbait bezala ikusten da, baina, klaro, oraindik bizi daude talde horietan lan egintzun jendea. Asko,
orduan, asko oraindik bai ez dira. Estia, atzuk joan egin dira, ez? Baina bai, duela gutxi, ez asko.
Bai, horregatik, esan nahi dut, pues, Bizkaiko kasua, bai, esan daiteke, bai, Ibarrola guain dibizi da, ez? Eta orduan, ba, nik usten dut arrasto hori, ba, egon dala oso marka ondilala gazula, 80ko hamarkadara arte, orduan hasi izan pixka eta ahultzen, eta 80ko hamarkadan ja pixka desagertzen hasi izan. Desagertzen hasi izan, erreferentzi moduan, baina, klaro, historiara pasadia, eta nik uste dut arrasto balaga duela, bai.
Eta testu ingurua ere, ez? Artista ere bere testu inguru hortan ere kokatu behar du, ez? Bere lana eta hori ere aztertzen duzu.
Bai, beste kapitulo batean, ba, pixkat artearen sistema. Ba, arte moderno batek esan nahi du, sistema moderno batean sartzen dala. Orduan, artistak ez bakarrik, baizik eta bihar da, pues, erakusketa areto, museo, saltoki...
Bai, baita ere arte publikoa diar duzu, ez? Zer da arte publikoa, agian ez? Bai, hori ere... Odigarren mendearen agertutako fenomenoa dela.
Baita, bai, artea, ba, hori, ez izatea gauza pribatu bat, edo itxean sartzen dan zerbait, ez? Hemen etxigarren mende bukaeran, ematezun artea josun, edo aukeratuzun biria, zala, ba, arte burgesa deitzen zitzaien, edo deitzen ziren artistek, ez? Nere etxeako egiten duten kuadrotxoa eta dekorazio edo nahi baldin bazu horrelako plazer estetiko utza nik bakarrik sentitzarena. Horren aurrian 20. mendiak proposatzen du ba, arte publiko bat, hau da ja, jende ba, horrelako esperientzi kolektibo bat artearena eta ez esperientzi pribatu bat artearena, hau da pentsatzea artea danona dela eta ez ba, pertsona bat zuena edo eros dezakeena edo horrelako zerbaitena.
Gero sistema, ba, nola ez, ba, pixka bat bilakaera, galerietatik, museotara.
Hori da, ez, azpiegitura. Bai, bai, bueno, 20. mendea hasieran, ba, Bilbon hori oso garbi ikusten da, ba, nola da, behin eta berriz eskaera bat, ba, museo bat sortzeko, museo bat sortzen da nian, sortzen da museo klasiko bat, eta orduan dator, ba, zerbait gehiago nahi duela artista modernoak, eta nahi duela arte modernoko museo bat, sortzen da arte modernoko museo bat baita ere, baino geho, pues, gerra babokat ondoren, horrelako ba, utzune izugarri badago arte garaikidearen inguruen, eta egoera hori ez da ia normalizatzen ba, ba, 80ko hamarkadara arte, edo 80ko hamarkadara arte, eta aukera ezberdinak sortzen dira, edo proposatzen dira, eta tartean, pues, ba, Guggenheim museoarena ba, proposamen bat izan zen, proposamen pixkat ez artistikoa, esan nahi dut, etzala arteari lotutako zerbait, ez? Arteari lotutako proposamenak etzian azkenian burutu, Oteizaren ba, institutu famatu ura, ez? Estetika parekatuen institutu ura, eta edo Alondigako kubo hori, ez? Izan behartzuena, ba, pixkat arte garaikidearen laborategi bat, ez da? Horiek etzian ba, gauzatu, eta azkenian ba, beste proposamen batzuek, beste eredu batzuek aukeratu zian, ba, iriaren berreskurapenarako orokorrian eta ez artearen mundutik, eta, bueno, pues, ordaukau Guggenheim fenomenua, baina baita ere, pues, artium bezalako fenomenua. Ba,
aipatzen duzu ere, arteleku, ez? Arteleku, bestelako proposamena izan
bai,
zela, eta,
bai,
bueno, ba, bueno bai, beste gehiago, bat egin zuela, eta...
Bai, nik uste arteleku gehiago zala hori, pixkat, arte laborategi bat, ez? Zorren beste erakusketa edo erakustera dedikatutako erakunde bat, baizik eta bueno, pixkat laneko, lan barroko lanak egiteko edo babesteko edo apoiatzeko toki bat, ez? Eta horrek izugarrizko ba emaitza izan zun, ze, bueno, pues gaur egun hor artista ezagunenak, gure artista gazte ezagunenak, ja horren gaztiak ez dianak, ba artelekutik pasazian, ez? Artelekuko belaunaldia deitu izan zaio horri, ez dakit, ez da oraindik gehiegi ikertu, baina bai horrela deitzen zako, bai.
Bestetik aipatu duzu Oteiza, nola ez, liburuan ere Oteizak badu bere garrantzia, ez, euskal artean izan duen moduan, eta polita da portada, ez, bai, zein da, ez ez naiz
Oteiza. Bai, leku hona saltzen da, bai, azalean.
Ez naiz Oteiza.
Bai, azalean saltzen da, ba, leku hona platanoarekin, bai. Ba, bueno, pixkate leku hona, ba, faktoriko platano warholian batekin, eta, bueno, ba, leku honaren laguna, eta bueno, ba, sana Oteiza, ez, azaltzaia horregan, baino, bai, nik usten dut Aran Santa Mariak indu kolaiz bat oso politia azaleako, eta kolaiz horretan azaltzen dira baita ere, ba, bueno, ba, liburuko edukin batzuek, ze azkenean nik, ba, geho komentatuko pixka, baino, azkenengo kapituluan, ba, planteatzen ditut gauza batzuek transmititu ez dianak, eta tartiak emakumia dian ez transmititu ez dianak, ba, saltzeia, ba, pixka gordeta, ez da, eta esatea dugu, bueno, nien aiz Oteiza, ez? Esan edo, pixka horrelako aldarrik apen bat, esan ez, bueno, nire pertsona bat naiz, artista bat naiz, osoion naiz, eta desagertu egin naiz pixkat historia liburuetatik.
Bai, bueno, proposatzen ditutu zure azkenengo pasartean, ez, utxune batzuk edo izan direla, edo nabarmenak batetik, lurraldetasuna eta aipatu duzu behin baino gehiagotan elkarrizketan Euskal Herria, baina liburuan ere, ba, pasarte baten baino gehiago esaten duzu, bueno, askotan begiratu dugula Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta Nafarrora, baina iparraldean egin denaz edo gertatu denaz, bueno, ba, gutxi ikertu dugu eta gutxi dakigula orokorrean.
Bai, euskal arteari buruz hitz egiten danean askotan bakarrik hitz egiten da hegoaldeko arteari buruz eta ez dakigu oso no zertatu dan iparraldean, ez da. Eta horreatik, ba, bueno, nahi nun baita ere hor, bueno, ba, arreta pixka jarri, ba, iparraldiak dudigabe etzu neoki modernitate bat guri zelakoa, baino
ikertu duzu ere, ez? Bai,
hori da, zehose, bai, eta, bueno, ba, nik usten dut gauza batzuek behintzat, ba, interesgarriak egon diala, eta, pues, pixka arare behira jarri behar deula, ez? Adibidez, ba, nere ustez bintzat oso ondo dago, ba, ba, pixkat ikusteko arte akademikoaren artista akademiko horren modernitatea, horren kontra dihona, artista akademikoaren eredurik importantenetako bat, ba, hain zuzen iparraldean dakau, ez? Leon Bonat, Bonat museoaren sortzaile, bueno, bere bilduma lagazion Baionako hiriari eta hortik dator Bonat museoa.
Ba, Bonat, ego daldean ze gutxi hitz egiten dugun horren inguru.
Bai, eta gaina bilduma oso interesgarria da, eta bueno, ba, baitza ere da gauza bat oso ohikoa ez dana, egoaldian edo ikusi ez deuna, eta da, ba, artistatek bere bilduma oso bat ematia bere hiriari, ez da, eta hori, ba, ba, interesgarria da, museo ezberdin ba dalako, eta museo ezberdin horrek ere eredu ezberdin batzuek, ba, hor agerian jartzen ditu, eta, bueno, ba, ez dakit noaino, baloratzen ditxeun eredu hori, ez, momentu honetan itxita da hori da, aspaldi urte batzuetan, ba, berritze prozeso batean daulako, baina bisitatzeko museo oso interesgarria da, eta artista akademiko oso importante bat izan zan Leon Bonat, ez? Esan nahi, pixkat txarreako geho artista moderno ia gehienak horren kontra egiten du, baina oso ondo da ikusteko base eredun kontra egiten zan, ez? Edo geho beste esperientzi batzuek, ba, ba, bueno, ba, iparraldian eontzian emakume artista batzuek, ba, impresionista artistak izan zianak, iparraldekoak, edo baita ere geho, ba, ba, pixkat beste artistatzuek parte hartu zutenak hegoaldeko jendearekin, ba, euskal artisten erakusketetan, ez da? Eta horri buruz gutxi dakiu, oso gutxi ikertu da, eta geho, pues, dazkau gauza batzuek oso, igual gehiago ikertu dianak arkitekturaren inguruan, ez? Euskal estilo hori, edo horrelako zerbait, ba, gehiago ikertu da, eta hala ere beti, ba, bi mundu ezberdin balia bezala aztertzen ditxeu, ez? Edo geho bestela, pues, marrazki gintzan edo liburu gintzen diseinotan, adibidez Tilaken kasua ba gutxi aitatzen da, baina egia da Tilakek hegoaldeko jendearekin ere harremana handia izan zula. Eta orduan ba bueno, orokorrian baita ere gertatzen da eta hor azaltzen dut ba pintura eta eskultura ez dian gauzak ere ba pizka baztertuta gelditu.
Ez dira ez da ikertu, ez? Hori ere aipatzen duzu zerbait fisikoa itzi duena, bai. Ez?
Edo gutxi ikertu dira eta ikertu dira gauza ezberdinak izango balia bezala. Ez behintzat ba, berdintasun maila batian, ez da? Eta hori, bueno, ba, garai batian historiografiak ala intzun, hau da arte nagusiak eta beste arteak izena, izen hori pixkat itxusia da, ez da? Edo arte handi eta txiki edo itzitzaien baita ere, baina gaur egun historiografiak ba, pixkat gehiago bideratuta dago artea ulertzea bere osotasunean eta, bueno, ba, liburu bat eta pintura bat ba, antzeko maila batean edo ba, aztertzeko proposamena egiten du historia arte historia berriak, ez?
Orduan aipatzen duzu Esther Ferreren, ez? Lanak, bai, ez? Performanceak.
Adibidez, que... bai, nik uste dut Esther Ferreren kasua oso adierazgarria dala, ezta? Ba, Esther Ferrerrek ba zeuskan bere kontra bi gauza, emakume izatea eta ez itia bestiak egiten zutena, adibidez, ba gu pentsatu izan dugu euskal artista eskultoria dela, bueno, Oteiza behintzat hori esatezun denbora guztian eta hori horrek pixo handia izan du edo gehiegi niretzat, ezta? Gehiegizko pixo horrek eragin du, ba beste aukera batzuek, ba aztertuta gelditzea edo oso berandu baloratzea, adibidez Esther Ferrerren lana gehiago baloratu izan da 80ko hamarkadatik aurrea garai batean noiz performancea ba pizka baloratzen hasi dan edo beste jende askok edo normalizatzen hasi dan eta orduan derrepente konturatu gea ba emakume honek egin zitula performanceak aspaldi eta orduan horreatik eta orduan hasi da baloratzen, ez? Baino egia da ba pizka baztertutako ba arte ekimenak izan diala, ezta?
Bai, eta aipatu zuen emakumeak ere, ez? Gutxi aztertu direla edo gutxi ikertu ere.
Bai, ze ematen du, bueno, ba hori ere ez da Euskal Herriko arazo ba espeziala edo berezia, ez da, baino orokorrian arte historia gizonek egin deu eta gizonak azaltzen dira arte historietan, baino hori ba ez da hasiar egia. Horrek ez du esan nahi rekuperatu behar deunik ba edozein pertsona, baino edozer gauza egin da ere. Ez da hori, ez? Esan nahi detena da askotan emakume asko arrakasta izan duela bere garaian eta emakume izateagatik desagertu diala. Ze arrakasta izan zuten, eh? Beraz, orduan ez da logikoa desagertzia, bere arrazoia da emakume izateagatik, ez horren beste artista ona ez izateagatik, ez adibidez hemen ba Maria Paz Jiménez aipatzen dut, ez hor justu esaten duela nien Joteiza, Maria Paz Jiménez da eta Maria Paz Jiménez bere garaian ba arrakasta izan zuen, ba erakusketak egin zituen, Oteizakin azaltzen da ba oso maila berian, ez? Baino gero ba pizkanaka ba astu egin deu, ez? Eta ezin deu konparatu, ba ez izango Oteizarekin ezin da inor konparatu, ze Oteiza denbora guztian hor da eta oso ezauna da, baino ez dakit baino amableari ez adibidez, ba asko zer erakusketa gehiago eskaini izan zaizkio, beste toki importanteetan eskaini izan zaizkio eta Mari Paz Jimenezei ba gutxi jo eta toki ba pizka joarra mailakoetan, ez?
Bestenetik baduzu horre bukaera aldean hausnarketa bat gaur egun egoeraren inguruan hausnartzen duzu eta egore berezi zamarra dela diozu arte plastikoak beste artekin harremana hautsi egin dutela edo ez daukatela eta artea ez dela euskal kultura barruan sartzen. Kulturak artea kanpoan utzi du, horrela diozu.
Bai, bueno, edo baita ere ustante esaten detela, edo kulturak artea kanpoan lagadu, edo arteak bere burua kulturatik kanpo ikusi du.
Kanpo utzi, bai.
Bueno, hori ez dakit, gehiago azaltzen dut intuizio moduan hor, eta, bueno, ba, pixkat, da, ez dakit oso seguru aladan edo ez, perspektiba pixka faltazaku baita ere, baina azkenengo urtetan konturatu izan naiz, ba, euskal kulturari buruz hitz egiten danean askotan artea kanpoan gelditzen dala. Era inkonstiente batean guk hitz egiten deunean euskal kulturari buruz artea ez deusartzen. Segurazki
hizkuntza hori da dagoelako askotan, ez dakit, eh?
Orduan hizkuntza bihar ez dunez, ba, pentsatzen da kanpoan gelditzen dala. Baina baita ere askotan interdisziplinarrak berak izan dian ekimenak aurrera eraman dianean, ba, artea ez da saltzen, ez? Adibidez, pues, loraldia, bezalako jaialdi batian, ez? Ez da, o arteari dedikatutako atal bat, edo, eta suposatzen da horrelako jaialditan, ba, arteos guztiak, edo,
bai?
Ba, asaltzen diala, edo, asaldu bihar duela, ez da? Orduan, hor badao zerbait, ba, ez dakitena oso ondo, ba, eta baita ere dago zerbait, nik usten dut garai bat ezagutu eta pixkat, nik ezagutu nun pixkat azkenengo, ba, irurogeiko hamarkadako, ba, belaunaldien azkenengo aztarnak eta horrela, eta horri ikusten nun jendia oso oso lotuta zeola artea dirazpen ezberdinekin, hau da, literatura irakurtzen zuna erakusketetan jute zan, eta erakusketak ikusten zituna literatura irakurtzen zun, ez? Eta horregun ere zalantza da, ia, ba, hori betetzen da, ez? Zena, eta Euskal Herriko artista Euskal Herriko literatura irakurtzen due, musika hitzen due, eta alderantziz.
Kulturzaleak artisten lanak ikustera doaz?
Hori da. Minoria bat badakit, baietz, baino oso oso ba, gutxiengo bat dala iruditzen zat, eta geho, ba, horreatik esaten dut ez dakitela oso ondo ze gertatzen dan, edo, edo kulturak zuzenian ba, artea azten du, edo alderantziz, ez? Edo bila batea, ez dakit, edo artea berak, ba, bere burua kanpo lagadu kultura, Euskal Herriko kulturaren mundutik, ez da? Eta gehiago hurbildu da, ba, nazioarteko kultur, ba, kultura dirazpen batera, edo horrelako zerbait, edo gehiago dago, ba, pentsatzen...
Kanpora begira, igual?
Bai.
Bueno, ba, eskuragarri dago, Maite Ditut Maite, edo argitaletzearen eskutik, ba, transmisioa 20. mendeko Euskal Herriko artean. Ismael Manterolaren eskutik.